το έφος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια περίφημη μάχη, η οποία έγινε τον πρώτο χρόνο του αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59 και πιο συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 1955. Μαζί μου βρίσκεται στο στούτιο ο αγωνιστής, ιστορικός ερευνητής, ο Γιάννης Πανός, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε και ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτή την περίφημη μάχη. Κύριε Σπανέ, επανειλημμένα έχετε αναφερθεί στο 24ωρο της 11ης προς την 12η Δεκεμβρίου του 1955. Ήταν τότε που έγινε η περίφημη μάχη των σπηλιών. Όμως δεν ήταν απλώς μια μάχη, δεν ήταν απλώς ένας από τους συνηθισμένους σταθμούς στα πλαίσια του επίκου αγώνα της ΕΟΚΑ. Ήταν μια μάχη η οποία είχε τεράστια σημασία για την περαιτέρω έκβαση του αγώνα και πολύ περισσότερο εφόσον γινόταν τους πρώτους μήνες μετά την έναρξη του αγώνα. Θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε σε αυτή τη μάχη για να μας δώσετε τις λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα, αυτό το 24ωρο, 11ης προς 12η Δεκεμβρίου του 1955, γιατί ήταν τόσο σημαντικό?
Ήταν, κύριε Κοτσόνη, από τα κρισιμότερα της ιστορίας της ΕΟΚΑ. Και οι ώρες του θα λέγαμε ότι αποτελήχτηκαν με ραγδαίο και αδιάκοπο δραματικό ρυθμό, σε μια ατμόσφαιρα που η απειλή απλωνόταν βαριά και το σπαθί του κινδύνου φτεροκοπούσε πάνω από το κεφάλι του αρχηγού της λυτρωτικής εποποιίας. Αναπάντεχα, ένα μουντό πρωινό, το νήμα της ΕΟΚΑ άγγιξε στην κόψη του ξηραφιού και αν ο Θεός δεν έβαζε το χέρι του, ο απελευθερωτικός μας αγώνας θα αποκεφαλιζόταν με τον θάνατο του διγενή στη μάχη των σπηλιών ή με το σκοτωμό του στις σκηνές της φοβερής ιχνηλασίας που ακολούθησε, με στην πυκνότατη ομίχλη που σκέπαζε τις τροοδίτικες βουνοκορφές, μες στο ψυχρό, μες στο αντάρκτικο αγιάζι και την καταρρακτώδη βροχή που έδρανα την πλάση. Οι Άγγλοι εκμεταλλεύτηκαν τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του χειμώνα, το δεκεμβριανό αγριοκέρι. Έβρεχε και στο βουνό εκείνη τη μέρα απλωνόταν τα θαμπά πέπλα της ομίχλης που εκμυδένιζαν την ορατότητα. Πάτησαν τα σπήλια οι στρατιώτες. Ξημερώματα 11ης Δεκεμβρίου. Επέβαλαν κατοίκον περιορισμό, το διαβόητο κέρφιου, όπως το ξέραμε τότε. Ο τομεάρχης της ΕΟΚΑ, Ρένος Κυριακίδης, με το ψευδώνυμο, το επαναστατικό όνομα Ρωμανός, αποπειράθηκε να διαφύγει. Τον πυροβόλησαν, τον τραυμάτισαν και τον συνέλαβαν. Ο στρατός προωθήθηκε προς τη βουνοκορφή. Εκεί είχε μεταφέρει το αρχηγείο του ο διγενής μετά από τη μάχη του Πεύκου της Κυπερούντας. Σε τρία λιμέρια, πάνω από τα σπήλια, στην κορυφή που δεσπόζει της ορεινής περιοχής. Κοντά στον αρχηγό και ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Ο Ρήγας. Όταν μιλάμε για λιμέρια, εννοούμε τρεις τρύπες ουσιαστικά μέσα στην γη που είχαν το μέγεθος ενός συνηθισμένου χωριάτικου φούρνου. Μάλιστα. Και το σχήμα του.
Μάλιστα. Δηλαδή η μεγάλη σημασία αυτής της μάχης ήταν γιατί τη δίφθινε προσωπικά ο ίδιος ο διγενής και μετήχε και ο Γρηγόρης Αυξεντίου.
Ήταν εκεί κοντά στον αρχηγό ο Γρηγόρης με το επαναστατικό όνομα Ρήγας. Μαζί εκεί ήταν και οι αντάρτες. Ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου, ο αείμνηστος Παπαχριστοφόρου, ο Χαρίλαος Ξενοφόντος και ο Λάμπρος Καυκαλίδης, που απετέλεσαν την ομάδα του διγενή στη διαφυγή. Στην άλλη ομάδα, διότι σε κάποιο στάδιο έγινε χωρισμός των δύο, στην άλλη ομάδα ήταν ο Χαράλαμπος ο Μπανταριάς, ο Σάββας ο Κουλαμής, ο Κυριάκος Κόκκινος, ο Μιχαλάκης Ρωσίδης από την Κυπερούντα, ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, ο Χριστόφορος Χριστοφίδης, ο Ανδρέας Αντωνιάδης και ο Στρατής Γεωργίου.
Μάλιστα. Όταν παρουσιάστηκε αυτή η κατάσταση στην περιοχή με το κέρφιου των Άγγλων και φυσικά οπωσδήποτε θα υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για να βρεθούν οι Άγγλοι εκεί, ο διγενής πώς αντέδρασε?
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ήταν θέλημα Θεού το ότι αντελήφθηκαν τους Εγγλέζους μέσα σε εκείνη την ομίχλη όλοι. Ο αρχηγός αντέδρασε αμέσως με ψυχραιμία και ακρίβεια στο συντονισμό των ενεργειών. Στο Γρηγόρη είχε εμπιστοσύνη. Ανάθεσε λοιπόν στο Γρηγόρη Ναυξεντίου ηγετική αποστολή αποφασιστικής σημασίας και είχε απολύτω δίκιο στην επιλογή του ο διγενής. Γιατί εκείνη τη μέρα είχε αρχίσει να δειλινιάζει, ο Ναυξεντίου σήκωσε τον κόσμο στα χέρια του, υψώνοντας τον πάνω από την καταχνιά και έσωσε τον αρχηγό και τον αγώνα, όπως είχα γράψει κάποτε. Στις 3 το απόγευμα κορτάλησε το αυτόματον του Γρηγόρη. Ένας πυροβολισμός στην αρχή, 2-3 ρηπές αμέσως μετά. Ο Γρηγόρης άρχιζε το χορό του στο δικό του ρυθμό, το ρυθμό του αυτομάτου, γράφοντας με τις σφαίρες του ακόμα ένα κεφάλαιο της ιστορίας του.
Ήταν για να δώσει την ευκαιρία στον διγενή να αποχωρήσει, αντιλαμβάνομαι.
Ναι. Καταρχήν έπρεπε να δοθεί, ο διγενής είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Γρηγόρη. Έστειλε τον Γρηγόρη και του είπε: πήγαινε και ξέρεις τι θα κάνεις.
Μάλιστα.
Ο Γρηγόρης, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είχε αντιληφθεί τις κινήσεις των Άγγλων και προκάλεσε μάχη ανάμεσα στους Άγγλους.
Θα τα τράβηξε την προσοχή.
Διεξέλθουμε στη συνέχεια. Ναι.
Ναι. Τώρα, έχουμε μαρτυρίες για αυτή τη μάχη, κύριε Σπανέ, λεπτομερείς μαρτυρίες?
Υπάρχουν βέβαια μαρτυρίες. Καταρχήν θα ήθελα να πω, να κάνω αναφορά της μαρτυρίας του Χαράλαμπου του Ζαβλή, ότι από τις πρώτες ρηπές σκοτώθηκαν 4 Εγγλέζοι. Διότι είχε συλληφθεί εντωμεταξύ ο Ζαβλής και έβλεπε τα γεγονότα. Ύστερα άρχισαν να σκοτώνονται αναμεταξύ τους. Κατά το Ζαβλή δηλαδή, τους 4 τους εκτύπησε ο Γρηγόρης. Κατά το Ζαβλή πάντοτε σκοτώθηκε και ο μεγάλος τους, τον Άγγλο, προφανώς αξιωματικός. Για τα όσα διαδραματίστηκαν όμως υπάρχει η αναφορά του αρχηγού στα απομνημονεύματα, στις σελίδες 73 με 78, και οι αναφορές του Χαράλαμπου του Μπανταριά, του Λάμπρου του Καυκαλίδη, του Ρένου του Κυριακίδη, τις οποίες είχα πάρει προκαιρού και τις δημοσίευσα πριν μερικά χρόνια, δεν θυμάμαι ημερομηνίες. Νομίζω το 1990 που τις δημοσίευσα. Η αναφορά του αρχηγού βέβαια υπάρχει σε μία καθαρεύουσα αρχαιοπρεπή.
Έχουμε στοιχεία, δηλαδή πώς εκθέτει τα γεγονότα?
Να σας πω, ο αρχηγός του οποίου την αναφορά την μετέφερα στη Δημοτική για ευνόητους λόγους, όπως σας είπα, έγραφε σε άψογη και αρχαιοπρεπή καθαρεύουσα. Εκείνο που προέχει είναι η ανάγκη ευρείας επικοινωνίας με τις μεγάλες στιγμές του ηρωισμού, όπως τις αποδίδει η ενημέρωση, η κρίση και η εκτίμηση του διγενή. Εδώ είναι που πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε στην απόδοση της ακρίβειας των πληροφοριών, όπως ακριβώς τις λέει ο ίδιος ο αρχηγός του αγώνα. Λοιπόν, τις πρωινές ώρες της 11ης Δεκεμβρίου του 1955, όπως αναφέρει ο διγενής, ο σκοπός των ανταρκτικών ομάδων που βρίσκονταν στην περιοχή βόρεια των σπηλιών του ανάγγειλε ότι παρατήρησε κίνηση 2 στρατιωτικών αυτοκινήτων μέσα στο χωριό, στα σπήλια δηλαδή. Αλλά λόγω της πυκνότητας ομίχλης τίποτα δεν μπορούσε να διακρίνει. Και πραγματικά ο καιρός ήταν τόσο ομιχλώδης, ώστε δεν μπορούσε κανείς να διακρίνει σε απόσταση 10 μέτρων μπροστά του. Την εσπέρα της 10ης προς 11η Δεκεμβρίου, όπως αναφέρει πάντα ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, πήγε στο λιμέρι ο Κυριάκος ο Μάτσης, που εκτελούσε τότε χρέη αρχηγού των συνδέσμων και των διαβιβάσεων της οργάνωσης, και ενημέρωσε τον διγενή πάνω σε ορισμένα ζητήματα. Μαζί του πήρε και ένα οδοντίατρο για θεραπεία των δοντιών του γέρου. Στην αναχώρηση του τον συνόδεψε και ο αείμνηστος Χρήστος Τσάρτας, ο οποίος ζήτησε ολιγοήμερη άδεια από το Διγενή για να επισκεφθεί την οικογένειά του στον Πολύστυπο. Την ίδια εσπέρα αναχώρησε και τα σπήλια και ο Ρένος ο Κυριακίδης. Λόγω ελαφρού κρυολογήματος του Διγενή και επειδή έβρεχε, ο ίδιος δεν πήγε στα σπήλια για θεραπεία, το δοντιό. Ανέβαλε για την επόμενη την κάθοδό του. Στο μεταξύ, ο Γρηγόρης, ο Αυξαντίου, που είχε και την ηγεσία των ανταρκτικών ομάδων, του ζήτησε την ίδια εσπέρα άδεια για να προωθηθούν με ένα άλλο αντάρτη προς την κατεύθυνση των Γκαναβιών για κυνήγι, οπότε θα είχαν την ευκαιρία να προβούν και σε αναγνώριση. Ο άλλος αντάρτης ήταν ο Καυκαλιάς, ο Λάμπρος.
Μάλιστα. Δηλαδή, όλες οι κεφαλές ουσιαστικά ευρίσκονταν στην περιοχή εκείνες τις μέρες.
Ναι.
Διγενής, Αυξεντίου, Μάτσης, γιατί ήταν και εύλογα προκύπτει το ερώτημα για ποιο λόγο συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί εκεί στα σπήλια.
Ήταν σύμπτωση, διότι ο Διγενής έμεινε με τις ομάδες του και μέσα στις ομάδες ήταν ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Ο Ρένος, ο Κυριακίδης, ήταν εκεί και κατέβηκε στα σπήλια που δεν είναι μεγάλη η απόσταση. Πήγε ο Κυριάκος Μάτσης για συνεννοήσεις με τον Διγενή, για παραλαβή και παράδοση αλληλογραφίας για σκοπούς συντονισμού. Ήταν μια σύμπτωση, όπως αν θέλετε σύμπτωση ήταν και ο Μίχλη και το Αγριοκέρι και όλα αυτά.
Μάλιστα.
Μια άλλη όμως σύμπτωση ήταν ότι οι τρεις κυριότεροι συνεργάτες του Διγενή και οι ηγέτες των ομάδων
απουσίαζαν.
Η πληροφορία αρχηγά δεν ανησύχησε το Διγενή, γιατί γνώριζαν ότι στα σπήλια βρίσκονταν και άλλα στελέχη με τον Ρένο Κυριακίδη. Επιπλέον η ομάδα του Χρήστου Τσάρτα είχε αποστολή να επιτηρεί την οδόν Κακοπετριάς Αμιάντου από τον 400ο μιλιοδίχτη προς τα σπήλια. Δηλαδή ουσιαστικά εκείνη την ημέρα ο Διγενής είχε μείνει με τους συνηθισμένους αντάρτες. Έλειπαν οι ηγέτες των ομάδων.
Μάλιστα. Και στη συνέχεια τι έγινε?
Κοιτάξτε, όλη την νύχτα της 10ης προς την 11η Δεκεμβρίου τίποτε δεν σημειώθηκε, τίποτα δεν ακούστηκε. Αρχικά ο γέρος συμπέρανε ότι επρόκειτο για συνηθισμένες περιπόλους στρατιωτών που θεάθηκαν στο χωριό από τον σκοπό, από τον φρουρό. Για κάθε όμως ενδεχόμενο, όπως ο ίδιος αφηγείται, έδωσε διαταγή για αυστηρή επιτήρηση όλου του χώρου γύρω από το λιμέρι και παρακολούθηση όσο ήταν δυνατόν των κινήσεων στα σπήλια, όσο το επέτρεπε η ομίχλη. Ταυτόχρονα οι άντρες βρίσκονταν σε επιφυλακή, έτοιμοι να μετακινηθούν στις θέσεις μάχης που ήταν βέβαια καθορισμένες από προηγουμένως.
Δηλαδή δεν είχαν σταλεί παρατηρητές στην περιοχή για να εξακριβώσουν αν πράγματι, μάλλον πράγματι τι συνέβαινε.
Ο αρχηγός είχε προωθήσει φρουρούς, αλλά δεν ήθελε να διακινδυνεύσει τους ανθρώπους, δεδομένου ότι μέσα στην ομίχλη μπορούσαν να πέσουν σε ενέδρα.
Βέβαια.
Εν πάση περιπτώσει, η αβεβαιότητα αυτή διάρκεσε αρκετά, χωρίς να έχει οποιαδήποτε πληροφορία από τους σκοπούς, από τους ανθρώπους των σπηλιών μάλλον, ούτε και να μπορεί να διακρίνει οτιδήποτε λόγω της πολύ πυκνής ομίχλης.
Και πότε, κύριε Σπανέ, έγινε αντιληπτή η παρουσία των Άγγλων στα λιμέρια?
Επέρασαν αρκετή ώρα, αλλά γύρω στις 10 η ώρα ο σκοπός ανέφερε στον αρχηγό ότι διέκρινε σε μια στιγμή που καθάρισε η ατμόσφαιρα να κινούνται δύο αυτοκίνητα γεμάτα στρατιώτες από τα σπήλια προς τα Κανάβια. Η πληροφορία αυτή θα έδινε σε οποιονδήποτε την εντύπωση ότι τα δύο στρατιωτικά αυτοκίνητα που θεάθηκαν στην αρχή εγκατέλειψαν το χωριό. Κι όμως ο Διγενής δεν έμεινε ήσυχος, δεν εφησύχασε και διέταξε αυστηρή παρακολούθηση μέχρι να πληροφορηθεί από τα σπήλια αν πραγματικά αναχώρησαν οι στρατιώτες.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ο Αυξεντίου τι έκανε?
Τώρα παίρνουμε τα πράγματα με τη σειρά. Κατά τις 11 έσπευσε ο ίδιος ο αντίπελος να ειδοποιήσει ανόητα για την παρουσία του των αρχηγών της ΕΟΚΑ. Αντάρτες που είχαν καταλάβει τις θέσεις τους ανάγγειλαν στον αρχηγό ότι θεάθηκε κυνηγητικό σκύλος κοντά στις θέσεις των ανταρτών, κοντά στα λιμέρια, που προερχόταν από τη βόρεια πλευρά του χωριού όπου βρισκόταν το λιμέρι του Διγενή. Αυτό τον έβαλε σε υπόνοιες ότι ο αντίπαλος πιθανότατα προχωρεί προς τις θέσεις τις δικές του των ανταρτών με την κάλυψη της ομίχλης και ότι είχε την ανοησία να του στείλει προηγουμένως στο επισκεπτήριό του, όπως ο ίδιος κατά τη φράση του ιδίου του αρχηγού. Ταυτόχρονα έφτασε και ο Γρηγόρης ο Αυξαντίου, που του ανέφερε ότι δεν παρατήρησε οποιαδήποτε κίνηση από την κατεύθυνση των καναβιών. Και ο αρχηγός τότε του έδωσε διαταγή να προχωρήσει στο παρατηρητήριο βόρεια των σπηλιών και να επιτηρεί κάθε κίνηση από τα σπήλια και από την κατεύθυνση που φάνηκε ο σκύλος.
Ναι, κύριε Σπανέ, έχετε αναφέρει ότι ο Αυξαντίου ειδοποίησε τον Διγενή, τον ενημέρωσε ότι πραγματικά δεν υπήρχε τίποτε το ύποπτο στην περιοχή την οποία είχε ελέγξει. Πώς τον ειδοποίησε τον Διγενή, επανήλθε ο ίδιος ή του έστειλε μήνυμα?
Την πρώτη φορά, όταν ερχόταν από την πλευρά των καναβιών, έδωσε αυτή την πληροφορία. Όμως, όταν τον έστειλε για δεύτερη φορά τον Αυξαντίου, όπως ο ίδιος ο Διγενής μαρτυρεί, μετά από παρέλευση μισής περίπου ώρας, επανήλθε ο Αυξαντίου και του ανέφερε ότι παρά την πυκνή ομίχλη παρατήρησε ύποπτες κινήσεις από την κατεύθυνση των σπηλιών.
Μάλιστα. Και πώς αντέδρασε ο Διγενής?
Προσανατολίστηκε στην χωρίς αμφιβολία σκέψη ότι ο αντίπαλος προσπαθούσε να τους πλησιάσει και να τους ευνηδιάσει. Θα ήταν 12-12.30 η ώρα όταν ο αρχηγός πήρε την απόφαση του και έδωσε την διαταγή, στον...
Μιλούμε για μεσάνυχτα, ε?
Το μεσημέρι. Ναι.
Μάλιστα.
Στον Γρηγόρη, ο Αυξεντίου με μια ομάδα να επιτηρεί προς την κατεύθυνση των σπηλιών από όπου φαινόταν να προελάβει ο αντίπαλος. Μόλις ο αντίπαλος πλησιάσει στις θέσεις των ανταρτών, ο Αυξεντίου να βάλει εναντίον του εχθρού, προειδοποιώντας έτσι το Διγενή και να συμπτυχθεί προς την κατεύθυνση όπου θα βρισκόταν ο αρχηγός. Ο ίδιος ο Διγενής με τις υπόλοιπες ομάδες θα κατελάμβανε περιφερειακά όλον το χώρο της κορυφογραμμής όπου βρισκόταν το λιμέρι, με σκοπό να διερευνήσει αν τυχόν ο αντίπαλος προχωρούσε και από κατευθύνσεις άλλες και επιχειρούσε κατά συνέπεια να τους εγκλωβίσει. Ύστερα, αν ήταν πράγματι κυκλωμένοι από παντού, οπότε θα έπρεπε να δώσουν μάχη για να διασπάσουν τη γραμμή και να διαφύγουν. Και αν δεν ήταν κυκλωμένοι, να κάνουν αναγνώριση και να επιλέξουν κατεύθυνση διαφυγής.
Είχαν συνεπώς να κάνουν πάρα πολλά πράγματα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
Ναι.
Η απαγκίστρωση των ανταρτών, κύριε Σπανέ, πότε άρχισε?
Καταρχήν, ότι οι διαταγές του αρχηγού εκτελέστηκαν με ακρίβεια. Αντελήφθηκε ότι ο αντίπαλος δεν είχε καταλάβει τα επίκαιρα σημεία της τοποθεσίας όπου βρισκόταν ο αρχηγός με τους αντάρτες και ότι διαφυγή θα ήταν δυνατή τόσο προς βορρά προς την κατεύθυνση Καπουρά όσο και προς Δυσμάς προς την κατεύθυνση Κακοπετριάς. Ο Διγενής προτίμησε τη δεύτερη κατεύθυνση γιατί θα προχωρούσε από ορεινό έδαφος που πρόσφερε εγκάλυψη προς την ανταρκτική ομάδα Κακοπετριάς όπου υπήρχαν κρυσφύγετα αλλά και άτομα να τους βοηθήσουν αφού η περιοχή εκείνη ήταν πολύ καλά οργανωμένη για να υποδεχτεί τον Διγενή και τους άλλους αντάρτες. Τέτοιο ενδεχόμενο είχε ήδη μελετηθεί από τις ανταρκτικές ομάδες των σπηλιών. Γι' αυτό κατέλαβε γερά τις θέσεις όπου βρισκόταν η αφετηρία προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ αναφέρω ότι στην περιοχή της Κακοπετριάς το μεάρχης ήταν ο Γρηγόρης ο Γρηγοράς, ο οποίος, όπως είδαμε σε παλαιότερες συνεργασίες, κύριε Κοτσόνη, ήταν ο σωματοφύλακας, ο προσωπικός σωματοφύλακας του αρχηγού στα πρώτα και κρίσιμα στάδια του αγώνα.
Μάλιστα. Έχετε αναφέρει προηγουμένως ότι υπήρχε βαριά ομίχλη στην περιοχή και οπωσδήποτε η ορατότητα ήταν περιορισμένη. Η ομίχλη τελικά διαλύθηκε? Φαίνονταν οι Άγγλοι καθαρά? Μπορούσαν να τους ελέγξουν?
Η ομίχλη, κύριε Κοτσόνη, εξακολουθούσε να είναι πολύ πυκνή ώστε να μην μπορεί κανείς να διακρίνει σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων. Σε μια στιγμή, μάλιστα, ένας από τους άντρες ανάφερε στον διγενή ότι διέκρινε σε απόσταση λίγων μέτρων από τη θέση του να περνούν Εγγλέζοι στρατιώτες με κατεύθυνση από βορρά προς νότο, δηλαδή από τις θέσεις προς την κατεύθυνση του Αυξεντίου, ακολουθώντας τα κράσπεδα της κορυφογραμμής όπου βρισκόταν ο αρχηγός και οι αντάρτες. Τότε έδωσε διαταγή να σταματήσει κάθε κίνηση των αντρών και να αφαιθούν οι Άγγλοι στρατιώτες να προχωρήσουν, με τον απότερο σκοπό, εφόσον δεν τους αντιλαμβάνονταν, να τους χτυπήσουν εκ των νότων και ύστερα να αποσυρθούν, αφού στο μεταξύ ο αρχηγός ειδοποιήσει τον Γρηγόρη Αυξεντίου να συμπτυχθεί προς την πλευρά του. Τα γεγονότα όμως εξελίχθηκαν πιο ραγδαία και καλύτερα από ό,τι ο ίδιος ο αρχηγός προέβλεπε. Είναι αυτό των αρχαίων, ότι η τύχη εστρατήγησε κάλλιον.
Μάλιστα.
Η πρόνοια, η θεία πρόνοια.
Και είχαμε τη μάχη.
Ναι.
Η μάχη πότε άρχισε με τον Αυξεντίου και ο διγενής τι έχει κάνει?
Τα γεγονότα μπορούν να παρουσιαστούν περίπου ως εξής. Θα ήταν γύρω στις 3 η ώρα όταν άκουσε πυροβολισμούς ο αρχηγός από την κατεύθυνση του Αυξεντίου. Τούτο ήταν απόδειξη ότι ο αντίπαλος που προχωρούσε ανάγκασε τον Αυξεντίου να βάλει εναντίον του, όπως είχε διατάξει ο διγενής. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με το σχέδιο, οι άντρες του Αυξεντίου άρχισαν να ανασυπτύσσονται προς την πλευρά του αρχηγού. Χωρίς χρονοτριβή, γλίστρησε ο διγενής με όλους τους άντρες από το σημείο της τοποθεσίας που του εξασφάλιζε την κατεύθυνση προς την κακοπετρία, χωρίς να πυροβολήσει ή να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο αντιληπτή η παρουσία τους, χωρίς να πυροβολήσει κανείς. Έτσι σχηματίστηκε κενό μεταξύ των δύο συγκροτημάτων του αντιπάλου. Το ένα προχωρούσε προς τα σπήλια, προς βορρά, και το άλλο από βορρά προς νότον, προς τα σπήλια. Ενώ ο διγενής με τους αντάρτες διέφευγαν προς δυσμάς, τα δύο συγκροτήματα του αντιπάλου συναντήθηκαν και, μην μπορώντας να αναγνωριστούν από την πολύ πυκνή ομίχλη, αλληλοπυροβολήθηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετοί νεκροί και τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεκροί ανήλθαν στους 50 περίπου. Από τους αντάρτες ουδής έπαθε οτιδήποτε. Και είπαμε ότι ο Αυξεντίου πυροβόλησε και από τη μια και από την άλλη. Οι μεν θεώρησαν ότι βάλουν εναντίον τους οι αντάρτες, οι δε και ούτω καθεξής, και άρχισαν να σκοτώνουν το μεταξύ τους.
Ήταν ένα πολύ έξυπνο σχέδιο για να τους αφήσει να φαγωθούν μεταξύ τους. Δυστυχώς η ώρα δεν μας παίρνει, κύριε Σπανέ, για να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Όμως θα πούμε στους ακροατές μας ότι θα επανέλθουμε την ερχόμενη εβδομάδα για να συνεχίσουμε την αφήγηση γύρω από τη μάχη των σπηλιών, η οποία, όπως αναφέραμε και στην αρχή, ήταν μια ιστορική μάχη, γιατί εκεί πραγματικά βρισκόταν η ηγεσία τότε της ΕΟΚΑ και υπήρχε πραγματικά σοβαρός κίνδυνος να τερματιστεί ουσιαστικά ο αγώνας, εάν οι Άγγλοι κατάφερναν να επισημάνουν το διγενή και να εξουδετερώσουν ολόκληρο το αντάρτικο της περιοχής. Ήταν ο διγενής, ήταν ο Αυξεντίου, ήταν ο Μάτσης, ήταν πάρα πολλοί αγωνιστές αντάρτες τότε εκεί. Θα επανέλθουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, την ερχόμενη Παρασκευή για να συνεχίσουμε με τη μάχη των σπηλιών. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.